Και για να καλημερίσω λοιπόν στο σημείο αυτό, εδώ στο στούντιό μας, τον κύριο Βαγγέλη Ράικο, υποψήφιο βουλευτή για το νόμο Ευρυτανίας, με το κόμμα του κυρίου Θάνου Τζιμέρου, Εθνική Δημιουργία. Κύριε Ράικο, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα.
Αρχικά θα ήθελα να μας κάνετε μια αναφορά για το ποιοι είστε και τι εκπροσωπείτε.
Λοιπόν, εμείς είμαστε. Η Εθνική Δημιουργία αποτελείται μόνο συνασπισμό κομμάτων, την δημιουργία ξανά του Θάνου Τζιμέρου και τη νέα δεξιά του Φαΐλου Κρανιδιώτη. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε όμως επαγγελματίες. Έχουμε δουλέψει στη ζωή μας, έχουμε κοπιάσει, έχουμε αγωνιστεί και ξέρουμε ότι η προκοπή τη φέρνει ο υδρότας, ο σωματικός και ο δυνητικός. Και όχι οι ψωμένες γροθιές και τα πανό. Προερχόμαστε από όλους τους τομείς της παραγωγικής οικονομίας. Εκπροσωπούμε και τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Γιατί και στους δύο υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι που θέλουν η Ελλάδα να πάει μπροστά με κοινή προσπάθεια και πολλή δουλειά. Φυσικά και στους δύο υπάρχουν παράσιτα και τροκτικά. Η Ελλάδα δεν χωρίζεται στους ιδιωτικούς και στους δημόσιους, αλλά σε όσους νοιάζονται και σε όσους αδιαφορούν. Είναι αδύνατον αυτό το εντελώς αναξιοκρατικό μορφώματα που οδήγησαν την Ελλάδα με πράξεις και παραλήψεις στο χειρότερο σημείο της μεταπολιτευτικής ιστορίας της να φέρουν την ανάκαμψη. Θα πρέπει να στραφούν εναντίον του ίδιου του εαυτού τους. Δεν πρόκειται να το κάνουν. Χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση από ανθρώπους εκτός κομματικών διαδρόμων και εκτός κομματικής λογικής. Από εκεί και πέρα, πρέπει να καταλάβει ο μέσος ψηφοφόρος ότι όσο δεν ασχολείται αυτός με την πολιτική, ασχολείται η πολιτική με τη ζωή του χωρίς αυτόν. Τώρα εμείς έχουμε σαν σημαία, να προχωρήσω, την οικονομία. Είμαστε δηλαδή φιλελεύθεροι. Μία έννοια βέβαια που στη μεταπολίτευση έχει δαιμονοποιηθεί. Για να μην παρεξηγηθούμε, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι φιλελεύθερο κόμμα, ούτε και ο Μητσοτάκης όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν. Αντίθετα είναι, κατά τη γνώμη μου, νεοσοσιαλιστής. Το θέμα μας βέβαια δεν είναι τι είναι ο Μητσοτάκης, αλλά τι είμαστε εμείς. Λοιπόν,
εσείς που προσδιορίζεστε, πολιτικά αριστερά ή δεξιά?
Καλή ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε σήμερα να λύσουμε τα προβλήματα με manual ή μοντέλα του προηγούμενου αιώνα. Είναι λίγο ξεπερασμένο. Εμείς λέμε ότι είμαστε μπροστά. Και έχουμε και μια άλλη λογική. Δώστε μας τα δεδομένα και να προτείνουμε λύσεις. Τόσο απλά.
Για να δούμε λοιπόν έναν έναν τους τομείς, να ξεκινήσουμε με την οικονομία και να μας πείτε ποιες είναι οι θέσεις σας.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η οικονομία σε μια χώρα είναι η βάση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όπως σε ένα σπίτι, σε ένα νοικοκυριό. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για το flat tax. Η Εθνική Δημιουργία προτείνει φορολογικό συντελεστή 15% χωρίς κλίμακες. Για φυσικά και νομικά πρόσωπα, 15% ΦΠΑ και 9% στα είδη πρώτης ανάγκης. Με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το εισόδημα. Βέβαια, κατάργηση όλων των άλλων φόρων σε περιουσία και σε μη εισοδήματα, όπως τέλος επιτεδεύματος, έμφυα, αλληλεγγύης και όλα αυτά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να καλπάσει κυριολεκτικά η οικονομία μας. Αυτή τη στιγμή σέρνεται, αρκεί να σας πω ότι μετά την κρίση, από το 10, έχουμε χάσει 25% του ΑΕΠ. Είμαστε ίσως η μοναδική χώρα που έχει τόση μεγάλη χρονική διάρκεια. Λοιπόν, υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ότι το ΑΕΠ μας είναι γύρω στα 200 δις. Καταρχήν με αυτό το μοντέλο, όπου έχει εφαρμοστεί, παρεπιπτόντως αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε 30 χώρες, βέβαια. Πρώτη και καλύτερη το εφάρμοση Σιγκαπούρη. Στη συνέχεια η Νότιο Κορέα, η Εστονία, η Ελβετία εδώ και δεκαετίες. Συνεπώς η Παγκόσμια Τράπεζα έχει διάφορους δείκτες που από εκεί μπορούμε να παραδειγματιστούμε. Να ρωτούμε στα δικά μας όμως. Αν εφαρμοστεί αυτό, θα πιαστεί το μαύρο χρήμα που υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ότι είναι γύρω στα 50 με 80 δις. Ένα είναι αυτό. Και το βασικότερο είναι ότι θα έχεις λόγο να δουλέψεις. Αυτή τη στιγμή το δεδαλώδες φορολογικό σύστημα που έχουμε με εκατοντάδες χιλιάδες αντιφατικούς νόμους, όλα αυτά και τις κλίμακες που εκεί δαιμονοποιεί κυριολεκτικά αυτόν που δουλεύει, όταν ανεβαίνει κλίμακα δεν έχει λόγο να δουλέψει ή αναγκάζεται να φτιάξει άλλες εταιρείες στο γιο του, στη μάνα του, και όλα αυτά οδηγούν στο να η χρήσιμοι σε εισαγωγικά να φεύγουν και όσοι έχουμε μείνει εδώ στη χώρα να έχουμε εγκλωβιστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν φύγει γύρω στους 500 με 600 χιλιάδες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτοί για κάποιο λόγο φεύγουν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εμείς στην ατζέντα μας δεν είμαστε μόνο θεματικό κόμμα. Μπορεί να είμαστε μικρό.
Αλλά έχετε θέσεις από ό,τι βλέπω
στο σύνολο, ναι. Ακριβώς. Και το λέω εξάλλου και στον κόσμο, με ρωτάνε, λέει, είστε μικροί, δεν σας δείχνει το σύστημα. Το θέμα δεν είναι αν είμαστε μικροί, είμαστε σοβαροί και έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλα τα κόμματα λένε ότι θα ότι θα θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα μεγάλη, διάφορα τσιτσάτα, έτσι, δικαιοσύνη, όλα αυτά. Δεν μας λένε όμως τον τρόπο που θα τον κάνουν.
Δεν μας λένε τη λύση, λέτε. Δηλαδή.
Συγκεκριμένα. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν θες να φτιάξεις κάτι στο σπίτι σου, έρχεται ο τεχνίτης και του λες πόσο θα μου κοστίσει, πόσο χρόνο θα κάνεις να το φτιάξεις και τι υλικά θα βάλεις. Σωστά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας λέει συγκεκριμένα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός μετά το ατύχημα των Τεμπών και είπε ότι να μας δώσετε ισχυρή εντολή στις καινούργιες, στις επόμενες εκλογές, για να σαρώσουμε τις παθογένειες. Τι τον εμπόδισε 4 χρόνια να τις σαρώσει? Χρησιμοποιεί το ρήμα σαρώνω. Ακούγεται δυναμικό. Τι τον εμπόδισε? Είναι απλό. Τον εμπόδισε το κόμμα του. Δεν μπορεί να τα βάλει με τον ίδιο τον εαυτό του. Γιατί δεν άλλαξε παράδειγμα το διοικητή στον ΟΣΕ, δεν έβαλε ένα μάνατζερ, όπως λειτουργούν οι εταιρείες, και έβαλε τον αποτυχημένο πολιτευτή? Το ακούσαμε αυτό παράδειγμα, ή κάτι άλλο. Οι μετακλητοί υπάλληλοι επί ΣΥΡΙΖΑ που τους κατηγορούσε και καλώς τους έκανε ήταν 2020. Ο Μητσοτάκης τους έκανε, η κυβέρνηση των αρίστων όπως θέλουν να χαρακτηρίζονται, 3.347. Αυτά, εκεί πάνε οι φόροι μας. Στους μετακλητούς, στα επιδόματα. Εμείς παράδειγμα έχουμε και μια άλλη λογική με τα επιδόματα. Επιδόματα πρέπει να παίρνει μόνο αυτός που είναι ανάπηρος, κανένας άλλος. Γιατί αφενός τσακίζει την παραγωγική οικονομία, γιατί από εκεί βγαίνουν. Δύο τρόποι υπάρχουν, ή από τους φόρους ή από το χρέος. Παρένθεση, το χρέος μας αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι ακροατές μας νούμερα, όταν μπήκαμε στην κρίση το 2010 ήταν 320 δις, 126% του ΑΕΠ. Σήμερα που συζητάμε είναι 403 δις και 200% του ΑΕΠ. Είναι τραγικά τα πράγματα. Τα ακούσαμε αυτά στην προεκλογική περίοδο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μόνο μας φέσωσε, να το πω έτσι απλά, 44 δις, τα οποία πήγανε στράφη. Δεν έγινε καμία δομική μεταρρύθμιση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα,
να περάσουμε και στους άλλους τομείς, να δούμε την υγεία.
Λοιπόν, για την υγεία. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί χωρίς υγεία... Λοιπόν, εμείς έχουμε για την υγεία μία καινοτόμο πρόταση. Πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν λέμε δημόσιο αγαθό, πολλοί κόσμος νομίζει ότι είναι δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν. Πληρώνεται και μάλιστα υπάρχουν εκθέσεις που το σύστημα υγείας στην Ελλάδα στοιχίζει πάρα πολύ. Τι εννοώ? Δηλαδή ένα κρεβάτι σε μια ιδιωτική κλινική μπορεί να έχει και το μισό κόστος από ό,τι στο δημόσιο. Από εκεί και πέρα προτείνουμε την επιταγή υγείας. Δηλαδή να σου δίνει στο φορολογούμενο μια επιταγή υγείας και να τη χρησιμοποιήσει σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Όπως κάνουμε τις απλές εξετάσεις. Τόσο απλά. Αυτό έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχει δαιμονοποιηθεί αυτό το μοντέλο και δεν προχωράει. Το ίδιο εξάλλου προτείνουμε και στην παιδεία. Με επιταγή σπουδών. Είναι καινοτόμα βέβαια.
Πρώτη φορά το ακούω.
Ναι, ναι, βέβαια. Κοιτάξτε σπουδών. Να δείτε. Ναι, επιταγή σπουδών, ναι. Θα δίνει δηλαδή στον κάθε φορολογούμενο πόσο κοστίζει ο μέσος μαθητής και θα επιλέγει δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Δεν είμαστε υπέρ ή κατά. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Είμαστε υπέρ του κόστους αποτελέσματος. Αυτόματα ο καλύτερος κριτής, να ένα άλλο για την αξιολόγηση, δεν θα τον αξιολογήσει αν έχει κομματική ταυτότητα ή ο κομματικός προϊστάμενος. Θα τον αξιολογήσει ο πελάτης. Εσείς τώρα, όταν πάτε να αγοράσετε ένα προϊόν, δεν είσαι ο καλύτερος κριτής. Ναι, τόσο απλά. Ναι. Αυτόματα θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αν και το δημόσιο ή το ιδιωτικό σχολείο είναι καλύτερο. Και θα επιλέγουμε εμείς αυτόματα, ο διευθυντής δηλαδή από το κάθε σχολείο, θα γίνει μάνατζερ. Τόσο απλά.
Δημογραφικό.
Μια άλλη κουβέντα η οποία.
Πονεμένη ιστορία.
Πονεμένη βεβαίως και δυστυχώς δεν την ακούμε από κανέναν προεκλογικά. Που θα έπρεπε για μένα να είναι από το σημαντικότερο. Κοιτάξτε να δείτε. Η λύση δεν είναι η αντικατάσταση των Ελλήνων με Πακιστανούς ή Αφρικανούς, ξεκάθαρα, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν. Το δημογραφικό αντιμετωπίζεται με στήριξη της ελληνικής οικογένειας και ειδικά της μητέρας, φορολογικά κίνητρα, παιδική σταθμή, ολοήμερα σχολεία, ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα και υπηρεσίες υγείας, οικονομική σταθερότητα. Ο Έλληνας ξέρει να κάνει παιδιά. Το γεγονός ότι δεν τα κάνει, υπάρχουν άλλοι παράμετροι. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, είναι και ένα φαινόμενο του δυτικού κόσμου να μην κάνουν, να μην τεκνοποιούν γενικά, γιατί είναι πιο σύνθετο.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν και χώρες πρότυπα, εδώ θα αναφέρω το Ισραήλ, που και σε αυτό το κομμάτι πριν 30-50 χρόνια ήταν ο μισός πληθυσμός. Εμείς πάμε ακριβώς αντίθετα.
Εθνική κυριαρχία.
Λοιπόν, η εθνική κυριαρχία είμαστε κάθετη. Δεν παραχωρούμε σπιθαμή εθνικού χώρου, αλλά διεκδικούμε όσα μας ανήκουν κατά το διεθνές δίκαιο. ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα νησιών, επέκταση χωρικών υδάτων. Δεν είναι αποδεκτή καμία συνεκμετάλλευση σε ελληνική κυριαρχία. Κάθετος. Αυτά που ακούγονται το προηγούμενο διάστημα, ούτε καν για ιδέα δεν θα έπρεπε να το λέμε. Διότι, όπως η αριστερά με τον κύριο Τσίπρα, η λέξη πούλησε δεν είναι σωστό, τις πρέσπες, δεν θα πρέπει να μετατρέψουμε το Αιγαίο. Δεν το συζητάμε. Και μόνο που το βάζουμε στο τραπέζι αυτό, έχει ακουστεί κατά καιρούς από διάφορους, είναι τραγικό.
Ναι. Δικαιοσύνη, ποινικός κώδικας.
Επίσης άλλο ένας πυλώνας σε μια χώρα, δηλαδή οι επενδυτές για να έρθουν να επενδύσουν, και οι επενδυτές δεν είναι όπως θέλουν να το παρουσιάσουν οι μεγάλες εταιρείες. Επένδυση είναι να ανοίξεις μια δικιά σου δουλειά.
Ναι.
Ή να έρθουν βέβαια και κάποιες εταιρείες να προσλάβουν υπαλλήλους. Το πρώτο που κοιτάνε, δεν κοιτάνε τα μεροκάματα που θέλουν να το παρουσιάσουν. Αν ήταν έτσι, οι τριτοκοσμικές χώρες θα ήταν πλούσιοι, θα ήταν εκεί, θα πηγαίναν. Το πρώτο που κοιτάνε είναι η δικαιοσύνη. Όταν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μια δίκη να τηλεσιδικήσει χρειάζεται τουλάχιστον μια δεκαετία.
Πάρα πολύ χρόνο.
Αυτόματα είναι τηλεσιδική, απάβει να ισχύει.
Ναι.
Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς τι προτείνουμε? Πραγματική ανεξάρτητη και μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, ώστε να λειτουργεί ως αντίβαρο στην κυβερνητική ευθερεσία. Αξιολόγηση δικαστών, πληροφορική παντού, ηλεκτρονική και διακίνηση εγγράφων. Δικαστήρια που θα λειτουργούν με βάρδιες. Ακόμα και τις απογευματινές ώρες, ναι, γιατί όχι. Ποινές που θα ισχύουν κανονικά και θα εκτείνονται. Και στα ιδεχθή εγκλήματα τα ισόβια θα είναι ισόβια. Εδώ θα βάλουμε και μια άλλη παράμετρο. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα εγκληματίες να τρώνε ισόβια και μετά από 10, 12, 15 χρόνια να βγαίνουν έξω.
Ναι.
Αυτό ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Κάποιοι τις έχουν ψηφίσει τους νόμους. Αυτοί οι κάποιοι είναι τα προηγούμενα κόμματα. Είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι τους διατηρούν. Δεν μπορεί ο βιαστής που βιάζει παιδιά να τρώει 401 χρόνια και στα 17 χρόνια να κυκλοφορεί.
Ναι.
Δεδομένου ότι δεν συνετίζεται. Συνεπώς θα το ξανακάνει. Πρέπει να βάλουμε το έγκλημα συμφέρει, να το πούμε έτσι απλά, στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει εκτιναθεί η εγκληματικότητα. Αν μιλήσετε με αξιωματικούς της αστυνομίας, θα σας πούνε ότι τους συλλαμβάνουμε το πρωί
και το βράδυ τους,
και το βράδυ τους βγάζουν. Βέβαια, ναι. Τους βγάζει ο εισαγγελέας. Αλλά ο εισαγγελέας δεν κάνει του κεφαλιού του. Εφαρμόζει τον νόμο.
Ναι.
Αυτοί οι νόμοι πρέπει να αλλάξουν. Πουθενά σε καμία δυτική χώρα, και πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο, ότι μία βία υπάρχει. Η νόμιμη βία. Και αυτή είναι η φρουρή της δημοκρατίας, είναι η αστυνομία. Πάνω σε αυτό, να το συνδέσω, εμείς έχουμε και εκεί, είμαστε υπέρ να μπουν κάμερες παντού. Ένα. Δεύτερον, κάμερες πάνω στους αστυνομικούς, στα αστυνομικά οχήματα, έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Στη συνέχεια, πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής στους αστυνομικούς. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να τους στέλνουμε στη μάχη, γιατί Στη μάχη είναι. Mm-hmm. Και να τους λέει να δούμε τι πρόθεση έχει και ή αν σε υπερβολείς.
Να...
Αυτά
και μετά
είναι.
Βεβαίως.
Και μετά, με τα σώματα ασφαλείας έχουν μια ιδιαιτερότητα εμείς στην εθνική δημιουργία. Mm-hmm. Και ο Θάνος ο Τζίμερος, ο επικεφαλής μας, όπως και ο Φαΐλος ο Κρονιδιώτης, mm-hmm. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι 32 χρόνια μάχημος δικηγόρος. Και ξέρει πολύ καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, θα σας πω ένα που είχε εφαρμοστεί στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Που εκεί η εγκληματικότητα την προηγούμενη δεκαετία είχε εκτιναχτεί. Mm-hmm. Εφάρμοσαν ένα σύστημα mm-hmm. Κλίμακας. Την πρώτη φορά, αν σε πιάσω, για οποιαδήποτε παράβαση,
παρανομία,
τρως μικρή ποινή, ενδεχομένως και με αναστολή. Mm-hmm. Τη δεύτερη είναι πολύ μεγάλη και την τρίτη τελειώνεις. Mm-hmm. Τόσο απλά. Γιατί η παραβατικότητα κλιμακώνεται. Mm-hmm. Αν μιλήσετε με εγκληματολόγους και όλα αυτά, μπορούν να σας το αναφέρουν. Εμείς εδώ τι κάνουμε. Θα ακούσετε, ήταν γνωστό στις αρχές. Mm-hmm. Δηλαδή τι σημαίνει.
Σύνηθες είναι αυτό.
Είχε συλληφθεί.
Ναι. Πάρα πολλές φορές.
Εκατοντάδες, χωρίς υπερβολή. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Mm-hmm. Εμείς βέβαια εδώ βάζουμε και μια άλλη παράμετρο σε αυτό. Προτείνουμε τον αστυνομικό νομικό.
Δηλαδή.
Τι είναι αυτό. Σας είπαμε και πριν. Το κόμμα το ονομάσαμε Δημιουργία. Mm-hmm. Να δημιουργήσουμε. Αυτό τι είναι. Εξειδικευμένος νομικός mm-hmm. σε θέματα παραβατικότητας και αυτά. Νομικός, δηλαδή έχει σπουδάσει νομική. Γίνει αστυνομικός παράλληλα. Και πηγαίνει στη μικροπαραβατικότητα, mm-hmm. την οποία ταλαντίζει καθημερινά τον πολύ κόσμο. Πόσες φορές δηλαδή. Ο γείτονας βάζει δυνατά μουσική. Mm-hmm. Παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία. Έρχεται εκεί, τι λέει. Παίρνει τα στοιχεία του, κάνει του μήνυση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Ότι πρέπει να πληρώσει αφενός, mm-hmm. αφετέρου. Μπορεί να περάσουν ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και αυτός να συνεχίζει να βάζει μουσική. Ναι. Εμείς θα έρθει εκεί επί τόπου, θα έχει την κάμερα βέβαια πάνω, mm-hmm. ο εξειδικευμένος και ενδεχομένως θα δει αν όντως παραβιάζει τον νόμο και όχι και θα βάλει και το ανάλογο πρόστιμο.
Μάλιστα.
Τόσο απλά.
Mm-hmm. Επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ
ναι, ναι,
χρόνο,
παρακαλώ.
Να πάμε λίγο γρήγορα.
Okay, ναι, ναι.
Να μας πείτε για την αξιοκρατία στο δημόσιο. Τι θέση σας εκεί.
Η αξιοκρατία στο δημόσιο, λοιπόν. Τι σημαίνει ο πολύ καλός υπάλληλος να αμείβεται. Και να προάγεται. Mm-hmm. Ο μέτριος να βελτιώνεται και ο αδιάφορος να απολύεται. Βεβαίως. Πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και αυτά θέματα ταμπού. Ναι, άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Δεν μπορεί να πηγαίνουν να παρκάρονται. Διότι αυτός που δεν κάνει τη δουλειά παίρνει τα χρήματα από τον άλλον που την κάνει. Mm-hmm. Συνεπώς πρέπει να βάλουμε και άλλους παραμέτρους. Βεβαίως. Mm-hmm. Ψηφιοποίηση παντού. Mm-hmm. Όχι ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Πολύ σημαντικά πράγματα. Mm-hmm. Και εδώ να επισημάνω λίγο. Υπάρχουν χρήσιμοι διαμάντια στο mm-hmm. δημόσιο τομέα άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς δεν αμείβονται ανάλογα, δεν προάγονται. Mm-hmm. Προάγεται μόνο αυτός που έχει κομματική ταυτότητα. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Αφετέρου, τι γίνεται. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για οι άχρηστοι οργανισμοί. Ναι, βεβαίως, πρέπει να κλείσουν. Mm-hmm. Θα μου πείτε τι θα κάνουν αυτοί. Θα γίνουν πλούσιοι, διότι έτσι μόνο θα γίνει νοικοκύρεμα στο δημόσιο, θα μειωθούν οι φόροι. Και θα μπορέσουν με τα προηγούμενα που είπαμε, την δικαιοσύνη και όλα αυτά, mm-hmm. να ενδεχομένως να κάνεις κάτι χρήσιμο. Γιατί για φαντάσου τώρα κάποιον που είναι στο πρωτόκολλο.
Ναι.
Είναι και θέμα δημιουργικότητας. Και ο άνθρωπος έχει από τη φύση του. Mm-hmm. Προσαρμόζεται.
Mm-hmm. Σίγουρα.
Έτσι, τόσο. Δεν ξέρω. Όλα αυτά δυστυχώς δεν τα συζητάμε. Mm-hmm. Βέβαια, τι γίνεται από την άλλη, δεν τα συζητάνε γιατί φοβάται να σπάσουν αυγά. Εδώ πρέπει να ξεκληρίσουμε ολόκληρα κοτέτσα.
Μάλιστα. Πάμε, ασφαλιστικό σύστημα.
Λοιπόν, το ασφαλιστικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό. Διότι αυτή τη στιγμή, σημαντικό με ποια έννοια, δηλαδή είναι το νούμερο ένα, δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι ακροατές, δαπανούμε 16% του ΑΕΠ για να δίνουμε συντάξεις, για το συνταξιδοτικό. Mm-hmm. Είναι ο μέσος όρος, όσο να καταλάβετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6.
Ναι.
Τεράστιες οι διαφορές. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να το μετατρέψουμε από το σημερινό φαύλο αναδεμητικό σύστημα σε κεφαλοποιητικό, με ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού χορέα. Διαχωρίζεται η ασφάλεια υγείας από αυτή τη σύνταξη. Ο κάθε πολίτης θα έχει έναν ατομικό συνταξιδοτικό λογαριασμό, όπου θα μπαίνουν μέσα οι ασφαλιστικές του εισφορές και θα ξέρει πόσα έχει πληρώσει αφενός, αφετέρου πότε θα πάρει σύνταξη. Mm-hmm. Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι να μιλήσουμε λίγο με νούμερα.
Ναι.
Ότι υπάρχει σχεδόν μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν από 1.500 ευρώ έως και 5.000 το μήνα. Καλά ακούσατε. Ναι, είναι τραγικό. Βέβαια, χωρίς να έχουν πληρώσει εισφορές. Δεν γίνεται, πόσες ζωές δουλέψανε.
Ναι.
Ποιοι είναι αυτοί, είναι ο πυρήνας των κομμάτων. Είναι αυτοί που παίρνουν 2 και 3 συντάξεις. Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να βγει. Και μετά κατ' επέκταση, αν θέλουμε να το δούμε, ότι στις επιχειρήσεις, αν μιλήσετε, και έναν εργαζόμενο έχει ο άλλος, δεν μπορεί οι ασφαλιστικές φορές να υπερβαίνουν πολλές φορές και το μισθό.
Και το μισθό, ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά μιλάμε για το βασικό μισθό. Πρέπει να δούμε και κάτι άλλο όμως. Αυτοί που τραβάνε την οικονομία είναι τα στελέχη στις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή, εργάζεστε, μου είπατε προηγουμένως, από το 2006 στο Ευρωπαϊκό Σταθμό. Γιατί ο μισθός σας να έχει ταβάνι, όταν εσύ το τραβάς το κάρο μπροστά, να πάρεις πιο πάνω.
Ναι.
Δεν μπορείς να πάρεις, διότι όταν ανεβαίνει ο μισθός, ανεβαίνουν και ασφαλιστικές εισφορές. Όλα αυτά δεν τα συζητάμε. Βάλουμε αυτά τα πιασάρικα που ακούγονται, αλλά τραβάνε πίσω την οικονομία και μας κάνουν να σερνόμαστε. Αυτά πρέπει να δούμε, να προχωρήσουμε.
Και να κλείσουμε με την ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση. Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η οικογένειά μας. Δεν θα αλλάξουμε την οικογένεια, αλλά εργαζόμαστε για τη λύση των προβλημάτων μαζί με τους λαούς της Ευρώπης, γράφοντας την ιστορία της. Είναι χρέος μας να προστατέψουμε την Ευρώπη από κάθε απολυταρχικό σύστημα, θρησκευτικό ή πολιτικό, που είναι ασύμβατο και προσπαθεί να καταργήσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εδώ θέλω να επισημάνω και ένα άλλο, είναι το μεταναστευτικό που το λένε, για μας είναι λάθροεισβολή.
Ναι.
Και εδώ δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, στην περιοχή μας βέβαια δεν το βλέπουμε, αφορά και την Ευρώπη. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό που έγινε το προηγούμενο μήνα στην Αμερική, στη Μινεσότα. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί στην πόλη, στην πολιτεία της Μινεσότα, στην Ινδιάπολη, αν θυμάμαι καλά, ναι, άλλαξε τις ώρες κοινής ησυχίας. Γιατί? Για να βγαίνει ο ημάμις, ναι, έχουν 20 τζαμιά. για να προσεύχονται
οι πιστοί.
Ναι. Και δεν έχουμε, να μην τον μπερδέψουμε το ανθρωπιστικό. Καμία σχέση. Δεν έχουν καμία διάθεση να ενσωματωθούν στον πολιτισμό μας. Κάθε άλλον πρέπει να μπουν από την νόμιμη
πλευρά,
είσοδο που έχουμε στη χώρα, όχι να μπαίνουν παράνομα. Και είναι πιο σύνθετο, βέβαια, γι' αυτό έχουμε κατηγορηθεί κατά πολλούς, μας έχουν βάλει τις ταμπέλες. Αλλά εγώ θα έλεγα, αν κάποιος έχει κάποιο σοβαρό αντιπιτυχήρημα, ευχαρίστως να το συζητήσουμε.
Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τις θέσεις σας σε όλους τους τομείς που αναφέραμε. Εάν τώρα μπείτε, κύριε Ράικο, στη Βουλή, θα συνεργαστείτε και με ποιους?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο που μας έχουν κατηγορήσει το τελευταίο διάστημα. Τα μηνύματα, να αρχίσουμε, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θα μπούμε μάλλον στη Βουλή, άσχετο τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δυστυχώς στην Ελλάδα κατευθύνουν, δεν αποτυπώνουν, για αδιάφορους λόγους. Και το έχουμε δει τι πάθανε οι δημοσκόποι στο δημοψήφισμα που έγινε το 2015.
Ναι, στις προηγούμενες.
Βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Καλά, με την αντιπολίτευση δεν το συζητάμε. Χρησιμοποιούμε μάλιστα και μία ωραία ρίση, τη χρησιμοποιεί ο Θάνος ο Τζίμερος, ο επικεφαλής μας, χρήζουν ψυχιατρικού και ποινικού ενδιαφέροντος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και ο χαρακτηρισμός είναι ήπιος αυτός. Από εκεί και πέρα, θα δώσουμε, αν μπούμε στη Βουλή, ψήφο ανοχής στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως. Χωρίς συνεργασία, βέβαια.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τους χορέψουμε στο ταψί. Να το πω έτσι απλά. Αλλά για να τους χορέψουμε στο ταψί, πρέπει να υπάρχει ταψί. Δηλαδή να υπάρχει κυβέρνηση.
Ναι.
Τι εννοώ? Θα ψηφίζουμε ό,τι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αν διαφωνούμε, θα το καταψηφίζουμε, θα αντιπροτείνουμε. Θα βάζουμε νομοσχέδια και θα αναγκάζουμε και τους άλλους από τα άλλα κόμματα να πάρουν θέση. Αυτό εννοώ, θα τους χορέψουμε στο ταψί. Γιατί πρέπει να δούμε κάποια στιγμή, δηλαδή θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή τη στιγμή, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ δεν είναι τόσο έντονο το θέμα. Στη Μακεδονία είναι. Ο κόσμος πονάει.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν σοβαρή, θα έπρεπε αυτή τη συμφωνία να την καταγγείλει. Διότι μονομερός από τα Σκόπια, καθημερινά καταπατείται. Να, εμείς αυτό, αν μπούμε, είναι ένα από τα πρώτα που θα το θέσουμε. Στη συνέχεια θα βάλουμε για τη φορολογία, για το νόμο και τάξη που αναφέραμε πριν, mm-hmm. για το ποινικό σύστημα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και το θέμα δεν είναι αν θα είναι μικρό το κόμμα. Mm-hmm. Απλά το αποτέλεσμα.
Έτσι. Ναι. Εσάς τώρα προσωπικά, ποιοι είναι οι λόγοι για να σας ψηφίσει ο Ευρυτάνας?
Ναι, εγώ προσωπικά, εγώ φυσικά δεν θα βγω, δεν μπορώ να βγω στην Ευρυτανία, mm-hmm. για... δεν γίνεται να με ψηφίσουν τόσοι για να βγω. Το θέμα όμως δεν είναι τι θα κάνω εγώ. Mm-hmm. Εμείς δεν πάμε για την επόμενη τετραετία, πάμε για την επόμενη γενιά. Mm-hmm. Θέλουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι, mm-hmm. αν μπορούμε, mm-hmm. να γίνουμε κανονική χώρα. Αυτό όμως πρέπει, να... πρέπει και ο πολίτης, ο Ευρυτάνας, mm-hmm. ο Καρπενισσότης, στα χωριά, γιατί φαίνεται και οι παντού, ότι δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Είναι γερασμένος
το
ο νομός.
Είναι σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο νομός.
Ναι, αυτό όμως δεν γίνεται με ευχές. Mm-hmm. Ούτε με διαπιστώσεις. Είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός τώρα, τη Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα της Νέα Δημοκρατίας προεκλογικά, mm-hmm. Δεν έχει πρόγραμμα, ναι. Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο να δείτε ότι λένε ευχές. Mm-hmm. Πραγματικά είναι τραγικό. Εντάξει, η αντιπολίτευση έχει μια έκθεση ιδεών. Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα, πρέπει να δούμε και ένα σημαντικό. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, είναι δυνατόν να το λύσουν? Εμείς επιμένουμε εκεί. Πρέπει να σπάσει αυτό το mm-hmm. απόστημα και σπάει, θέλει αρετή και τόλμη, όπως λέω χαρακτηριστικά.
Mm-hmm. Για την Ευρυτανία, ποιο είναι το προσωπικό σας στοίχημα?
Τι εννοείτε?
Σαν Βαγγέλης Ράικος, σαν υποψήφιος βουλευτής με την Εθνική Δημιουργία, ποιο στοίχημα έχετε θέσει για την Ευρυτανία εσείς?
Το στοίχημά μου είναι να μπορέσουμε και στην Ευρυτανία mm-hmm. να πάρουμε το ανάλογο ποσοστό από ό,τι σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Για πρώτη φορά. Στη mm-hmm. συνέχεια, αν μας μάθει ο κόσμος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μας ξέρει καν.
Δεν και όσοι μας ξέρουν. Και αφήσεις, φυλάδια, δεν
ναι, βέβαια. Έχουμε και εκεί μια διαφορετική αντίληψη. Είμαστε κατά την εποχή της πληροφορικής.
Ναι.
Να τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Γιατί να βάζουμε ένα αφήσεις? Π.χ. εμείς, να εδώ μου πετάτε τον μπαλάκι να πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Είμαστε υπέρ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Ναι, για πείτε μας.
Υπάρχουν χώρες στον πλανήτη, η Εστονία, που mm-hmm. το έχει εφαρμόσει από τη δεκαετία του 90. Τυπώσαμε, mm-hmm. Το διάβαζα πριν, 12 εκατομμύρια
ναι.
ψηφοδέλτια. Είναι τραγικό.
Ναι.
Και πληρώνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε άσχετα πράγματα, τα οποία έχει και σαν αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να μην ψηφίζει. Mm-hmm. Με την αποχή, με την ηλεκτρονική που, η αποχή δεν είναι τυχαίο που είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Ναι, βέβαια, δεν είναι ο μοναδικός λόγος. Από εκεί και πέρα, ναι, όχι, είμαστε κατά δε, mm-hmm. να ρυπαίνουμε το περιβάλλον mm-hmm. με αφίσες, με ντουντούκες και όλα αυτά.
Και
ούτε,
με όλα τα,
ναι, βέβαια, ούτε ομιλίες κάνουμε, ούτε όλα αυτά τα πράγματα.
Δεν έχετε κάποια ομιλία?
Όχι, όχι, βέβαια, όχι, όχι, mm-hmm. προς Θεού. Mm-hmm. Δεν. Βέβαια, σε άλλες πόλεις, ο επικεφαλής μας, ο Θάνος ο Τζίμερος, mm-hmm. με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, και να εδώ να προσθέσω ότι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας επικεφαλής είναι ο Βασίλης ο Τσάρτας, ο γνωστός mm-hmm. ποδοσφαιριστής.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι, έχει βάλει το εθνόσημο το 2004 που πήραμε το Euro, δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη μας τιμή.
Στο λιθαράκι του, ναι.
Βέβαια, ναι, ναι, είναι μεγάλη τιμή. Ναι, mm-hmm. στις ομιλίες που κάνουν έχουμε mm-hmm. και μια άλλη κοινότητα. Δεχόμαστε ερωτήσεις.
Mm-hmm.
Από τους πάντες. Mm-hmm. Και απαντάμε. Mm-hmm. Να, εγώ προκαλώ όλους τους υποψηφίους και τους αρχηγούς, εντάξει, το συζητάμε, mm-hmm. να απαντήσουν. Mm-hmm. Και όχι στην οποιοδήποτε ερώτηση που κάνει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος. Πρέπει να του πεις ποιο είναι το πρόβλημά του. Όχι να του πεις ωραία συνθήματα. Ή διαπιστώσεις. Είναι δυνατόν να είσαι κυβέρνηση 4 χρόνια και να κάνεις διαπιστώσεις? Mm-hmm. Ή να λες θα σαρώσω? Τι σε εμπόδισε να σαρώσεις τις παθογένειες? Τι τον εμπόδισε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη mm-hmm. να εξηγιάνει τον ΟΣΕ παράδειγμα mm-hmm. με το τραγικό ατύχημα? Με συγχωρείτε. Και τι τον εμπόδισε παράδειγμα να ρυθμίσει τα χρέη στο κόμμα του? Να πούμε έτσι και λίγο κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 393 εκατομμύρια, καλά ακούσατε. Mm-hmm. Δεν τα ρυθμίζει. Παρόλα αυτά όμως ο κόσμος, αν έχει ένα δάνειο που δεν μπορεί να το πληρώσει, έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε αφημί. Άλλαξε αφημί. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, και έρχεται τώρα εδώ να σου ζητήσει, να ζητήσει την ψήφο. Εντάξει, τώρα το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν δέχεται οικονομικό έλεγχο. Και το επιτρέπουμε και λειτουργεί, με συγχωρείτε. Είναι δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα του παραλογισμού σε όλα τα θέματα. Mm-hmm. Έχουμε αντιστροφή σε όλες τις αξίες. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Συνεπώς, mm-hmm. Άρα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
Έτσι μας πιέζει, ναι. Άρα λοιπόν αυτά θα.
Εθνική δημιουργία.
Αλλάξουν, λέτε, με την εθνική δημιουργία.
Δεν θα αλλάξουν. Θα πιέσουμε για να αλλάξουν. Mm-hmm. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Mm-hmm. Αλλά θα λοιπόν πιέσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση να αλλάξουμε, να γίνουμε κανονική χώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ κατεβαίνω συνεπώς σαν υποψήφιο στη Μονοδική
τη Ευρωπαϊκή
Βαγγέλης Ράικος, εθνική δημιουργία, με το κόμμα. Μάλλον το συνασπισμό κομμάτων του Φαΐλου Κρανιδιώτη και του Θάνου του Τζίμερου.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο σταθμό σας και το χρόνο που μου δώσατε. Και ο λαός να πράξει ανάλογα ο κόσμος.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.